Es domāju, manā ģimenē. Tā karjera ir bijusi tik traka un sarežģīta un tik daudz augšā un apakšā un augšā un lejā un, un turēt rokā bronzas medaļu pasaules čempionātā, apspēlējot 360 miljonu valsti. Es nezinu, ko teikt. Es domāju, tas bija tik svarīgi mūsu valstī, šī uzvara. Mēs esam, man liekas, tik vienoti, kā varbūt kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, es domāju. Un tas ir milzīgs nopelns mums visiem džekiem. Un tas bija tas, ko mēs gribam izdarīt. Un, lai nav strīdi valstī un ir vienotība.